για την πόλη μας την Θεσσαλονίκη να διαθέτει αυτόν τον κατανυκτικό ναό του Αγίου Μεγάλου Αντωνίου και να έχει εκτός από τους δύο μεγάλους πολιούχους της, τον Άγιο Δημήτριο και τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, προστάτη επίσης και τον Μέγα Αντώνιο. Θα σας πω μάλιστα και ένα χαρακτηριστικό γεγονός που συνέβη εδώ σε σχέση με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος είναι ο δεύτερος πολιούχος της Θεσσαλονίκης, ότι σε αυτόν τον χώρο εδώ που υπάρχει αυτός ο ναός της Τουρκοκρατίας, ο οποίος έχει αναγερθεί τον 18ο αιώνα, υπήρχε παλαιότερα άλλος ναός την εποχή που ήκμαζε η Ρωμιοσύνη, το Βυζάντιο. Και καλή ώρα γινόταν πανήγυρης εδώ τον 14ο αιώνα στον Άγιο Αντώνιο και πάλι γύρω στο 1336-37 και ήταν και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εδώ στην Θεσσαλονίκη, έγινε μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Είχε έρθει εδώ για να καταπολεμήσει τη διδασκαλία του εκκλησίως μοναχού του Βαρλάμ του Καλαβρού. Και διηγείται ο Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος, θεσσαλονικεύσει και αυτό στην καταγωγή και στη συνέχεια Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, ότι ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, επειδή ήταν ησυχαστής και δεν του άρεσε πολύ ο θόρυβος των πανηγύριων κτλ., ενώ γινόταν η πανήγυρης εδώ του Αγίου Αντωνίου, έμεινε στο κελί του και προσευχόταν ησυχαστικά, όπως προσεύχονται οι ησυχαστές. Αλλά παραπονέθηκε ο Άγιος Αντώνιος και το εμφανίστηκε και του λέει: «Γρηγόριε, σήμερα πανηγυρίζω. Ο κόσμος βρίσκεται στο ναό μου, εδώ, στον χώρο αυτό. Και εσύ κάθεσαι στο κελί σου?» Και αμέσως ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς έφυγε από το κελί του και ήρθε εδώ για να μετάσχει στην πανήγυρη, στην οποία συνθεώ μετέχουμε κι εμείς όλοι σήμερα. Ο Μέγας Αντώνιος είναι μία εξαιρετική, μία μοναδική μορφή, μεγάλη μορφή Αγίου. Και θα προσπαθήσω σήμερα να σας κάνω μία περίληψη αυτών των οποίων στα προηγούμενα έτη έχουμε αναπτύξει εδώ στα κηρύγματά μας για τον Άγιο Αντώνιο και συγχρόνως σήμερα να σας προσφέρω και κάτι από τη διδασκαλία του Μεγάλου Αντωνίου. Έχω σημειώσει εδώ από τις ομιλίες μου από το 2011. Το 2011 λοιπόν, στην ομιλία που έγινε εδώ στον Άγιο Αντώνιο, αναφερθήκαμε σε 10 πλευρές του μεγαλείου του Μεγάλου Αντωνίου. Υπάρχουν 10 στοιχεία τα οποία δείχνουν πόσο μεγάλος Άγιος είναι ο Μέγας Αντώνιος. Δεν θα αναπτύξω τα στοιχεία αυτά, τα ανέπτυξα τότε, απλώς θα τα μνημονεύσω. Εμπρότης ο Άγιος Αντώνιος, όπως μας διηγείται ο Μέγας Αθανάσιος που γιορτάζει αύριο και έγραψε την βιογραφία του Αγίου Αντωνίου, δεν έμαθε γράμματα. Ενώ καταγόταν από πλούσια οικογένεια, μπορούσε να σπουδάσει. Στην Αίγυπτο γεννήθηκε ο Μέγας Αντώνιος, κοντά στην Αλεξάνδρεια. Και δεν έμαθε γράμματα γιατί? Δεν έμαθε γράμματα για να αποφύγει τις κακές επιρροές, τις κακές επιδράσεις στα σχολεία από τους μαθητάς του και τους διδασκάλους του. Αν ήταν σήμερα στην κατάντια που πάνε να γίνουν τα σχολεία, θα το έκανε πολύ περισσότερο ο Μέγας Αντώνιος. Και για να μείνει, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, άπλαστος στο ήθος, να μείνει απλοϊκός. Ο δεύτερος λόγος του μεγαλείου του είναι ότι εμοίρασε αμέσως μετά από τον θάνατο των γονέων του, σε ηλικία 20 ετών, εμοίρασε αμέσως όλη την περιουσία τους, που ήταν πολύ μεγάλη. Ο Μέγας Αθανάσιος πάλι λέει ότι διέθεταν 300 κτήματα, θα λέγαμε σήμερα 300 οικόπεδα. Και όταν άκουσε μια φορά μέσα στην εκκλησία την περικοπή που λέει ο Κύριός μας τον πλούσιο Νεανία, «Η θέλειος τέλειος είναι, είπαγε πόλης όσου τα υπάρχοντα και διάδος πτωχής», αμέσως επώλησε όλη την περιουσία του, έβαλε την αδελφή του σε ένα Παρθενώνα, σε ένα μοναστήρι και έφυγε στη συνέχεια από τον κόσμο και πήγε για να μονάσει. Διέθεσε όλη την περιουσία του στους πτωχούς. Και το τρίτο στοιχείο ακριβώς του μεγαλείου του Μεγάλου Αντωνίου είναι η φυγή του στην έρημο. Έφυγε από τον κόσμο και πήγε στην έρημο. Δεν υπήρχαν τότε μοναστήρια. Ιδρυτής του μοναχισμού είναι ο Μέγας Αντώνιος. Είναι ο καθηγητής της ερήμου. Δεν υπήρχαν μοναστήρια και πήγε μόνος του και άνοιξε αυτόν τον ευλογημένο δρόμο του μοναχισμού και τον θεωρούν όλοι οι μοναχοί και όλα τα μοναστήρια μέχρι σήμερα ως προστάτη και οδηγός τους. Ένα τέταρτο στοιχείο που δείχνει πόσο μεγάλος Άγιος είναι ο Μέγας Αντώνιος είναι οι αγώνες του εναντίον του διαβόλου, εναντίον των δαιμόνων και η μεγάλη του νίκη εναντίον των δαιμόνων. Ο χώρος αυτός στον οποίο βρίσκεστε παλαιότερα εδώ θεωρείται και ως ειδικός τόπος ιάσεως ψυχοπαθών και δαιμονισμένων. Αν παρατηρήσετε εδώ στο τέμπλο, βλέπετε αυτούς τους κρίκους που υπάρχουν εδώ. Εδώ έδιναν με αλυσίδες τους δαιμονισμένους και με τις προσευχές και με τις ευχές του Αγίου Αντωνίου, ο οποίος είναι μεγάλος θαυματουργός και οι ψυχοπαθείς και οι δαιμονισμένοι γεννόταν καλά. Διότι ο Άγιος Αντώνιος έκανε πολύ μεγάλους αγώνες εναντίον του δαιμόνων και εναντίον του διαβόλου και τους κατενίκησε. Ήταν επίσης και μεγάλος ομολογητής της Ορθοδόξου πίστεως. Δύο φορές άφησε ο Μέγας Αντώνιος την έρημο, που βρισκόταν εκεί επί πολλά χρόνια, επί 85 χρόνια στην έρημο. Δύο φορές άφησε την έρημο και κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια. Την πρώτη φορά το 311, στον τελευταίο διωγμό του Αυτοκράτορος Μαξιμίνου εναντίον των χριστιανών, για να ενισχύσει τους χριστιανούς να μην υποκύψουν στις απειλές του Μαξιμίνου και προσκυνήσουν τα είδωλα, αλλά να μείνουν πιστοί στην πίστη τους στον Χριστό. Και τη δεύτερη φορά, το 338, σε ηλικία 78 ετών, κοντά 80, ηλικιωμένος, πέθανε πολύ μεγάλος, εκοιμήθη πολύ μεγάλος ο Μέγας Αντώνιος, σε ηλικία 105 ετών. Σε ηλικία λοιπόν 80 ετών αφήνει την έρημο και κατεβαίνει και πάλι στην Αλεξάνδρεια για έναν άλλον μεγάλο κίνδυνο που υπήρχε στην Εκκλησία, τον κίνδυνο της αιρέσεως του Αρίου, για να συμπαρασταθεί στον Μέγα Αθανάσιο, τον οποίον είχε μαθητή τον Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος εδιώκεται τότε από τους Αριανούς. Επίσης, ένα άλλο γνώρισμα είναι ότι είχε ο Μέγας Αντώνιος πολύ μεγάλα χαρίσματα από τον Θεό. Το χάρισμα εμπρότης το θαυματουργικό, το προαρατικό, το προφητικό. Και ήταν επίσης, όπως θα δούμε, θεοδίδακτος, μολονότι ήταν αγράμματος. Διηγείται ο Μέγας Αθανάσιος ότι όσες φορές ο Μέγας Αντώνιος απορώντας θεωρούσε πως κάτι δεν μπορούσε μόνος του να το λύσει και να δώσει απάντηση, ή αν του υπέβαλαν ερώτηση κάποιοι, λέει ο βίος ότι κάποια φορά του υπέβαλε κάποιος μια ερώτηση από την Παλαιά Διαθήκη. Και ο Μέγας Αντώνιος δεν μπορούσε κοσμικά ανθρώπινα να δώσει απάντηση. Έσκυψε λοιπόν, γονάτισε και παρακάλεσε τον Θεό και του λέει: «Στείλε μου σε παρακαλώ τον Μωυσή, τον προφήτη Μωυσή, ο οποίος έγραψε την Παλιά Διαθήκη, τα 5 πρώτα βιβλία, για να μου εξηγήσει τι σημαίνει αυτό». Και του έστειλε ο Θεός τον Μωυσή και του εξήγησε για να δώσει απάντηση σε κάποιον ο οποίος του ζήτησε. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Αθανάσιος ότι ήταν θεοδίδακτος ο Μέγας Αντώνιος. Τον διδάσκει ο Θεός, δεν είχε κοσμική γνώση, αλλά όλη τη σοφία του και όλη τη χάρη του την έπαιρνε από τη σοφία του Θεού. Και επίσης ο Μέγας Αντώνιος ήταν πολύ μεγάλος μπροστά στους μεγάλους. Δεν ένιωθε κομπλεξικά. Όταν κανένας έχει τη χάρη του Θεού και έχει τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, δεν υπολογίζει αν βρεθεί μπροστά σε σοφούς. Πήγαν κάποιες φορές κάποιοι Έλληνες σοφοί εκεί για να τον περιπέξουν. Και ο Μέγας Αντώνιος με τις θαυμάσιμες, τις σοφές, με τις χαριτωμένες απαντήσεις που έδωσε φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, τους εξευτέλισε τους σοφούς. Δεν πηγαίναμε μήπως και εμείς πολλές φορές τώρα τον καιρό αυτό, δάσκαλοι, γραμματισμένοι, καθηγητάδες από το Πανεπιστήμιο, δεν πηγαίναμε σε γεροντάδες, δεν πηγαίναμε στο Γέροντα Παΐσιο. Ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος δεν γνώριζε γράμματα. Ήταν πιο φωτισμένος από όλους μας. Θεοδίδακτοι και αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι. Κάποια φορά μάλιστα λέω ότι του έστειλαν γράμματα του Μεγάλου Αντωνίου και ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Αυτοκράτορ και οι ιοί του. Και οι άλλοι του έλεγαν: «Τι μεγάλη τιμή να σου στέλνουν γράμματα οι βασιλιάδες, να σου στέλνει ο Αυτοκράτορας γράμματα». Και τι απήντησε, δεν υπερηφανεύτηκε. Λέει, δεν πρέπει να υπερηφανευόμαστε για γράμματα που μας στέλνουν βασιλιάδες, να καυχόμαστε και να υπερηφανευόμαστε για τα γράμματα που μας έστειλε ο Θεός. Μέσα στην Αγία Γραφή το Ευαγγέλιο, το μεγαλύτερο γράμμα και το πιο σοφό γράμμα που μας έστειλε ο Θεός είναι το Ευαγγέλιο, είναι η Αγία Γραφή. Γι' αυτό να περηφανευόμαστε. Οι αυτοκράτορες τι είναι, οι αυτοκράτορες είναι επίσης και αυτοί, είναι και αυτοί άνθρωποι. Και επίσης ένα άλλο γνώρισμα του μεγαλείου του Μεγάλου Αντωνίου είναι ότι από τα παιδικά του χρόνια, πριν από τα 20 χρόνια που έγινε μοναχός, από τα παιδικά του χρόνια έμεινε σταθερός στις αρχές του. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε αφιταλαντεύσει στη ζωή μας. Και όταν μεγαλώνουμε ακόμη, μερικές φορές αμφιβάλλουμε για το ένα, για το άλλο, παρεκκλίνουμε από την οδό της αγιότητος. Ο Μέγας Αντώνιος από τα παιδικά του χρόνια δεν παρεξέπθινε το παραμικρό. Ήταν πάντοτε σταθερός στις αρχές του Ευαγγελίου. Και να πω και ένα άλλο τελευταίο γνώρισμα του μεγαλείου του και θα τελειώσω με την αναδρομή αυτή. Ο Μέγας Αντώνιος είχε επίσης πολύ μεγάλη επίδραση στους μεταγενεστέρους. Αυτήν την βιογραφία την έξοχη, που έγραψε ο Μέγας Αθανάσιος για τον Μέγα Αντώνιο, βίος και πολιτεία του Μεγάλου Αντωνίου, που έγινε πρότυπο για όλους τους μετέπειτα βίους που έγραψαν όλοι οι άλλοι οι Άγιοι, έγραψε ο Μέγας Αθανάσιος έναν βίο και τον ακολούθησαν συνέχεια όλοι οι άλλοι. Αυτός ο βίος έγινε πραγματικότητα επειδή ζήτησαν να μάθουν για τον Μέγα Αντώνιο από την Δύση. Τόση φήμη είχε αποκτήσει ο Μέγας Αντώνιος, ώστε από την Δύση, από την Γαλλία, από την Γερμανία έγραψαν στον Μέγα Αθανάσιο, γράψε μας για να μάθουμε κι εμείς για αυτόν τον μεγάλο Άγιο. Και βέβαια η επίδρασή του η μεγάλη φαίνεται, από τότε και μέχρι σήμερα θεωρείται ο Μέγας Αντώνιος ότι είναι ο προστάτης, ο καθηγητής της Ερήμου και ο καθηγητής των μοναχών. Τα επόμενα χρόνια εδώ, αυτό έγινε το 2011, τα επόμενα χρόνια εδώ, 2012, 2013, 2014 και 2015, χωρίσαμε την ζωή του Μεγάλου Αντωνίου σε τρία μέρη και αναφερθήκαμε στα τρία μέρη, στα τρία χρόνια. Και στο τελευταίο έτος, το 2015, κάναμε μία αναφορά στην διδασκαλία του Μεγάλου Αντωνίου. Τι διδάσκει ο Μέγας Αντώνιος, έχει χαριτωμένες διδαχές, όπως τώρα παίρνουμε και διαβάζουμε τα βιβλία του Αγίου Παϊσίου που γίνονται ανάρπαστα σε όλο τον κόσμο. Τέτοια γοητεία και έλξη ασκούσε και ο Μέγας Αντώνιος και παντού όπου πήγαινε ήθελαν να ακούν τις διδαχές του, να ακούν τη διδασκαλία του, μολονότι αγράμματος, αλλά θεοδίδακτος και φωτισμένος από το Θεό. Πέρσι λοιπόν από το γεροντικό παρουσίασα εδώ στο εκκλησίασμα, παρουσίασα μερικές από αυτές τις απλοϊκές διδαχές του Μεγάλου Αντωνίου και προγραμμάτισα και για φέτος επίσης εδώ να παρουσιάσω μερικά στοιχεία από τη διδασκαλία του Μεγάλου Αντωνίου, όχι πάλι από το γεροντικό για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα, αλλά να παρουσιάσω από τον Μέγα Αντώνιο, από ένα έργο του, το οποίο έχει περιλάβει ο Άγιος Νικόδημος, το έχει περιλάβει στο γνωστό του έργο του στη Φιλοκαλία. Υπάρχει ένα έργο πεντάτομο Φιλοκαλία, στο οποίο έχει συγκεντρώσει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τα καλύτερα έργα των νηπτικών και ασκητικών συγγραφέων. Και το έργο το πεντάτομο αυτό είναι μεταφρασμένο και πολλοί το γνωρίζετε. Ο Άγιος Νικόδημος λοιπόν παρουσιάζει ένα έργο του Μεγάλου Αντωνίου, το οποίο έχει ως τίτλο «Παρενέσεις περί ήθους ανθρώπων και χριστής πολιτείας». Και λέει πριν από το έργο αυτό ο Άγιος Νικόδημος για τον Μέγα Αντώνιο, λέει «Ο Αντώνιος ο Μέγας Πατήρ ημών, ο του χορού των ασκητών κορυφαίος, κορυφαίος στο χορό των ασκητών, κορυφή ανάμεσα στους ασκητάς ο Μέγας Αντώνιος, ήκμασε επί της βασιλείας Κωνσταντίνου του Μεγάλου κτλ, σύγχρονος του Μεγάλου Αθανασίου κτλ, και ο οποίος έγραψε και τον βίο του. Εις ακρότατον δε αρετής και απαθίας ελληλακός, έφτασε στα άκρα της αρετής και της απαθίας, και τη ιδιώτης και αγράμματος, και μολονότι ήταν ιδιώτης και αγράμματος, διδάσκαλον άνωθεν έσχε την τους αλληλείς και νηπίους συνετίζουσα σοφία του πνεύματος. Είχε διδάσκαλον το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εσώφησε και τους μαθητάς και αποστόλους. Και οι μαθητές του Χριστού δεν ήταν αγράμματοι, αλλά τους εφώτισε το Άγιο Πνεύμα. Έτσι και τον Άγιο Αντώνιο. Παρής σοφίας του Αγίου Πνεύματος, τον νουν ελαμπόμενος, έλαμπε ο νους του από τη σοφία, πολλάς μεν και άλλας ιεράς και πνευματικάς υποθήκας διαφόρης υποθέσεις την ανικούσα συσυγίσετος και σοφωτάτες αποκρίσεις κτλ. Προστάφτες δε και αυτήν την παρούσα βίβλο, από την οποία θα σας παρουσιάσω 2-3 μόνο στοιχεία για να μην σας κουράσω πάρα πολύ. Όσα δεν προλάβω να σας παρουσιάσω τώρα εδώ θα τα παρουσιάσω το απόγευμα στον Εσπερινό που θα κάνουμε, το συνηθίζουμε και αυτό, και κάνουμε και εκεί μία μικρή ομιλία και μία μικρή αναφορά στον Άγιο Αντώνιο. Ακούστε λοιπόν μερικές από αυτές τις χαριτωμένες απλοϊκές διδαχές του Αγίου Αντωνίου από το έργο του της Φιλοκαλίας, «Παρενέσεις περί ήθους ανθρώπων και χριστής πολιτείας». Λέει, οι άνθρωποι λογικοί καταχριστικώς λέγονται. Καταχριστικώς λέμε ότι οι άνθρωποι είναι λογικοί. Όλοι λέμε πως ο άνθρωπος είναι ζωολογικό. Τα ζώα είναι άλογα, αλλά ο άνθρωπος είναι ζωολογικό. Ο Άγιος Αντώνιος λέει καταχρηστικώς λέμε, κακώς λέμε ότι οι άνθρωποι είναι λογικοί. Γιατί? Ούκης είδε λογική ή τους λόγους και τα βιβλία των πάλε σοφών εκμαθώντες. Δεν πρέπει να νοίζουμε ως λογικούς και γραμματισμένους αυτούς που έμαθαν τα βιβλία των σοφών και σπουδάζουν. Αλλά ποιους να θεωρούμε λογικούς? Αλληλογικοί να έχοντες ψυχήν και δυνάμενοι διακρίνην τι μεν έστι το καλόν, ποιον δε έστι το κακόν. Αυτοί είναι λογικοί, όχι αυτοί που έχουν λογικό για να σπουδάσουν και να κάνουν, αλλά αυτοί που μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Και να πω τώρα μία αναφορά, να κάνω μία αναφορά στην επικαιρότητα, που φαίνει ότι οι περισσότεροι από τους Έλληνες πάψαμε να είμαστε λογικοί, και μάλιστα οι κυβερνώντες που δεν ξέρουν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Θα έχετε ακούσει όλοι, περάσαμε μαύρες γιοτρές, στεναχωρηθήκαμε όλοι μας με αυτόν τον επέσχυντο νόμο, τον οποίο ψήφισε το ελληνικό κοινοβούλιο, για τους κινέδους, για τους ομοφιλοφίλους. Δεν έχουμε τίποτε με τους ανθρώπους αυτούς, το έχει δει πολλές φορές η Εκκλησία. Αλλά αυτό το αμάρτημα, η ομοφιλοφιλία, η αρενομανία, είναι το βαρύτερο αμάρτημα που λέει η Αγία Γραφή. Ο Θεός έριξε στα Σόδομα και στα Γόμορα, έριξε φωτιά και κατέστρεψε. Και μέσα στην Καινή Διαθήκη και μέσα στους Αγίους Πατέρες υπάρχουν του κόσμου αναφορές. Και για πρώτη φορά η Ελληνική Βουλή, για πρώτη φορά ορθόδοξη χώρα, φτάνει στο σημείο να νομιμοποιήσει αυτή την αμαρτία και να πει δεν είναι αμαρτία. Και θα αρχίσουν να διδάσκουν και στα σχολεία μας τώρα και στα παιδιά να μαθαίνουν πως η ομοφιλοφιλία δεν είναι αμαρτία. Είναι λογικά πράγματα αυτά? Να μην διακρίνουν το καλό από το κακό? Να λέει ποια είναι λογική? Αυτοί οι οποίοι μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Μέχρι τώρα όλοι ξέραμε, όλες οι γενναίες από την αρχαία Ελλάδα στο Βυζάντιο, ότι αυτό είναι ένα αμάρτημα, είναι κακό η ομοφιλοφιλία. Τώρα πάνε να μας πάθουν πως δεν είναι καλό. Επάψαμε να είμαστε λογικοί. Δεν είμαστε λογικοί πλέον. Κάτι άλλο που λέει ο Μέγας Αντώνιος, ότι αληθεία λογικός άνθρωπος μίαν έχει σπουδήν, το πείθεστε και αρέσκειν το Θεό των όλων. Και για να συμπληρώσω στο προηγούμενο που είπα για την ψήφιση αυτού του συμφώνου της συμβιώσεως, εγώ είμαι πολύ αυστηρός και πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος του έκοψαν το κεφάλι, γιατί ήλεγξε τον Ηρώδη επειδή είχε μία παράνομη σχέση, όχι ανώμαλη σχέση, είχε παράνομη σχέση, είχε μυχική σχέση, και είπε στον Ηρώδη ούκ εξεστήσει έχειν την γυναίκα του αδελφού σου. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Για μία σχέση ομαλή, φυσιολογική σχέση. Και τώρα νομιμοποιούμε τις ανομαλίες και κανένας δεν λέει ούτε εξεστήσει. Δεν πρέπει. Γι' αυτό να προσέξετε και να παρατηρήσετε, δεν κάνω κομματισμό και πολιτική, όσοι πολιτικοί εψήφισαν αυτό το ανώμαλο, το φρικτό νομοσχέδιο, το φρικτό νομοσχέδιο, να μην τους ψηφίσετε ποτέ στη ζωή σας. Αυτή είναι η θέση μας. Πρέπει να είμαστε χριστιανοί και συνεπείς με τους Αγίους μας. Και έχουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη πολλούς οι οποίοι το εψήφισαν, ή και μερικοί οι οποίοι έφυγαν για να μην πάρουν αυτό το ρίσκο να είναι εκεί και να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο αυτό, βρήκαν τον εύκολο δρόμο της φυγής και έφυγαν από το νομοσχέδιο αυτό. Αυτές τις ημέρες κυκλοφορώ στο διαδίκτυο ένα άρθρο μου, το οποίο παρουσιάζει όλη αυτή τη φρικτή, και γράφω ότι υβριστικό και βλάσφημο το ελληνικό κοινοβούλιο, και λέω ότι είναι συνένοχη και η εκκλησιαστική ηγεσία, η οποία δεν αντέδρασε αποτελεσματικά. Αν αντιδρούσε η εκκλησία αποτελεσματικά, δεν θα ψηφιζόταν αυτός ο απέσχυντος νόμος, αυτός ο φρικτός νόμος. Λέει λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος ότι αληθεία λογικός άνθρωπος μίαν έχει σπουδήν. Ο αληθινά λογικός άνθρωπος έχει μια φροντίδα, λέει, ποια φροντίδα? Το πείθεστε και αρέσκειν το Θεό των όλων. Το να υπακούει και να είναι αρεστός, όχι αρεστός στους νεοεποχήτες, στους Ευρωπαίους, στους Φράγκους, στους Αμερικανούς, από που μας έρχονται όλα αυτά, αλλά να αρέσουμε στο Θεό, ότι αληθεία λογικός άνθρωπος μίαν έχει σπουδήν, το πείθεστε και αρέσκειν το Θεό των όλων. Δεν θα σας παρουσιάσω περισσότερα πράγματα, θα αφήσω για το απόγευμα. Θα σας παρουσιάσω μόνο τελειώνοντας εδώ στον επίλογο κάτι πολύ ωραίο που έχει ο Μέγας Αθανάσιος από τον βίο του Μεγάλου Αντωνίου, όπου εκεί παρουσιάζει ότι κάποια φορά παρουσιάστηκε στον Μέγα Αντώνιο, ποιος λέτε? Παρουσιάστηκε ο Σατανάς, ο ίδιος. Πολλές φορές αγωνίστηκε εναντίον του Σατανά ο Μέγας Αντώνιος, και πολλές φορές με τα ίδια του τα μάτια είδε τον Σατανά ο Μέγας Αντώνιος. Εκεί λοιπόν του παρουσιάστηκε ο Σατανάς και του λέει ο Μέγας Αντώνιος, τι θέλεις εσύ εδώ, ποιος είσαι εσύ εδώ, δέστε εδώ πως το περιγράφει ο Μέγας Αθανάσιος. Και επειδή λέει σας διηγούμε από τη ζωή μου μερικά πράγματα, έλεγε ο Μέγας Αντώνιος στους μαθητάς του, να σας πω και το εξής, για να μην φοβάστε τον Σατανά και τους δαίμονες. Και πιστεύσατε με, ού ψεύδομαι. Κάποτε λέει μου χτύπησε το κελί κάποιος. Και βγήκα έξω και εξελθών είδων κοινά μυαρών και υψηλών φαινόμενων. Και βγήκα έξω και είδα έναν μυαρό, ένα φρομερό, πανύψηλο, κατάμαυρο. και λέει στη συνέχεια, ήταν πειθωμένο μου εσύ τι είσαι, και το ρώτησε ποιος είσαι, εσύ μου είπε, εγώ είμαι ο Σατανάς. Ήταν λέγοντός μου, τι ούνεν τα αυτά πάρει, γιατί ήρθες εδώ, μου είπε, τι μεν φοντέ με μάτιν οι μοναχοί και οι άλλοι πάντες χριστιανοί. Ήρθα να παραπονεθώ, λέει ο Σατανάς στον Μέγα Αντώνιο, γιατί με κατηγορούν άδικα οι μοναχοί και οι άλλοι χριστιανοί. Γιατί με καταρώνται κάθε ώρα, λέει ο Σατανάς. Όταν δε εγώ του είπα, λέει ο Μέγας Αντώνιο, σε μου δε υπόντος, τι γαραφτής ενοχλείς, σε καταρώνται γιατί τους ενοχλείς. Μου απήντησε, ούκ ημί εγώ ο ενοχλών αυτής, αλλά αυτοί ταρά τους είναι αυτούς. Εγώ γαρασθενής γέγονα, δεν τους ενοχλώ εγώ, οι ίδιοι ταράζονται. Εγώ ασθενής, εγώ όποιος πιστεύει στον Χριστό δεν έχω καμία δύναμη για αυτόν ο οποίος. Εγώ ασθενής γέγονα, ούκ ανέγνωσαν, τα λέει ο διάβολος αυτά. Ούκ ανέγνωσαν ότι του εχθρού εξέλιπον ερωμφαίης τέλος και πόδις καθήλες. Ουκέτι τόπον έχω, δεν είσαι το παράπονο του Σατανά τώρα. Ουκέτι τόπον έχω, ου βέλος, ου πόλην, πανταχού χριστιανή γεγόναση. Λοιπόν και η έρημος πεπίωτα μοναχών, με διώχνουν από παντού λέει, από τις πόλεις, από τα χωριά. Χριστιανοί, γνήσιοι χριστιανοί. Ακόμη και στην έρημο, γέμισε η έρημος από μοναχούς. Άνοιξε ο Μέγας Αντώνιος στον δρόμο της ερήμου. Λοιπόν και η έρημος πεπίωτα μοναχών. Τότε θαυμάσας εγώ του Κυρίου την χάρη. Λέει ο Μέγας Αντώνιος, του είπα του Σατανά, αΐ ψεύστησον και μη δέποτε λέγον αλήθεια, όμως τούτον ειν και μη θέλον ήρικας αληθές. Πάντα λες ψέματα, αλλά αυτό που λες είναι αλήθεια. Ο γάρ Χριστός ελθόν ασθενής επεποίηκε και καταβαλών εγύμνωσε. Ο Χριστός ενίκησε και σου έκανε αδύνατο. Και τα λέει αυτά για να μην φοβόμαστε τον Σατανά. Κυρίως όμως δεν το είπα γι' αυτό. Το είπα για άλλο λόγο, για να κάνω μία αναφορά στην επικαιρότητα και με αυτή να τελειώσω. Την εποχή εκείνη λοιπόν που οι χριστιανοί ήταν οι χριστιανοί γνήσιοι, ζωντανοί, θερμοί, ζεστοί και όχι χαλαροί και πλαδαροί όπως τείνουμε να μείνουν, έφυγαν όλα τα δαιμόνια από τον κόσμο και πήγαν στην έρημο. Και από την έρημο τα έδιωξε και από εκεί ο Μέγας Αντώνιος και παραπονιέται ο Σατανάς. Γέμισε ο κόσμος από χριστιανούς, από παντού με διώχνουν, ακόμη και από την έρημο μη διώχνεται. Τώρα τον ξαναφέρνουμε τον Σατανά μέσα στον κόσμο. Τον διώξανε οι παλιοί, οι Άγιοι μας, οι προπάτορές μας και τώρα τον φέρνουμε με τις παρελάσεις των ομοφιλοφίλων μέσα στη Θεσσαλονίκη, ο δήμαρχός μας. Η Θεσσαλονίκη, η Αγία, Αγιοτόκος πόλη, μολύνθηκε από την παρουσία αυτού του φρικτού να κάνουν παρέλαση και οι γυμνιστές μέσα στη Θεσσαλονίκη. Πού τα φανταζόταν αυτά οι προπάτορές μας, οι Άγιοι, ότι η Θεσσαλονίκη, η Αγιοτόκος Θεσσαλονίκη, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, γεμάτη από ναούς, θα γίνεται μία πόλη όπου θα κυριαρχούν τα δαιμόνια και οι δαίμονες θα παρελάβουν εδώ με γύμνες και με αισχρότητες. Παλιά τους έδιωξαν τους δαίμονες. Τώρα τους ξαναφέραμε τους δαίμονες. Έκανα αγαπητοί μου μία μικρή αναφορά στον Άγιο Αντώνιο. Σπανίως μιλάμε για τους Αγίους μας. Λέμε άλλα λόγια. Μόνο και μόνο για να δούμε πόσο μεγάλος Άγιος ήταν ο Μέγας Αντώνιος, τι αγώνες έκανε στη ζωή του. Να θαυμάσουμε το μεγαλείο του, να τον μιμηθούμε κι εμείς όσο μπορούμε. Δεν θα φύγουμε όλοι από τον κόσμο να πάμε στην έρημο, αλλά όσο είμαστε μέσα στον κόσμο να φροντίσουμε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο της αρετής και της αγιότητας και ιδιαιτέρως να είμαστε ομολογητές των ζηλωτήν ηλίαν της τρόπης μιμούμενος, λέει το απολυτίκιό του. Το βαπτιστή ευθείες της τρίβης επόμενος. Ήταν ζηλωτής ο Μέγας Αντώνιος και ακολούθησε και τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο. Τη ερήμου γέγονα συγκιστής και την οικουμένη είναι στήριξα σε ευχές σου. Και να μην φοβόμαστε και απέναντι των αρχόντων και απέναντι των ισχυρών και απέναντι των βουλευτών και των πρωθυπουργών και των προέδρων και των βασιλέων. Τι θαυμάζετε λέει τους πρωθυπουργούς και τους βασιλιάδες. Να καφράστε για τον Θεό. Ο Θεός είναι ο βασιλιάς. Και ο Θεός μας έστειλε το Ευαγγέλιο και το Ευαγγέλιο να υπολογίζεται και όχι ό,τι ψηφίζουν οι βριστές και βλάσφημοι βουλευτές μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.